147 години след завръщането на държавата България на световната карта, в поредицата «Историята оживява» ни предстои любопитен разказ. Има няколко знатни български фамилии, дълбоко свързани с пробуждането на нашия народ. В продължение на десетилетия техни членове са познати на Балканите, а и в развитите европейски страни. Една от тези фамилии са Богоридите. Трудно би било в един, два или няколко радиоразказа да обхванем историята на знатния род Богориди. В него попадат просветители, държавни глави на балкански княжества, имперски съветници, лекари, аристократи и прочие. Историята на рода Богориди реално показва мястото на българския народ в пределите на необятната Османска империя в края на 18 и началото на 19 век. За родоначалник се смята Софроний Врачански, български духовник, врачански епископ, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски. Светското му име е Стойко Владиславов. За негова рождена дата историците приемат 11 март 1739 година. Знае се, че Стойко Владиславов произхожда от котовско семейство на заможен търговец на добитък – Джелепин. На битието на Софроний Врачански от Котел си заслужава да посветим отделен епизод на «Историята оживява». Но в първата част от разказа за Богоридите ще научим повече за съдбата на по-малко познатия Атанас или Атанасиус Богориди с рождено име Атанас Цонков Стойков. Той е лекар и писател, елинист, роден също в Котел, около 1788 година. Син е на Цонко Стойков, първородния син на Софроний Врачански и Гана Хаджи Атанасова.
Повечето смятат, че рода добива името си Богориди от Стефан, но на портрета на Софроний Врачански от 1812 пише Софроний Богориди.
Наш водач и сложните взаимовръзки на рода Богориди е архитект Ивелин Любенов. Той е изследовател на старите български фамилии и генеалог.
Преди това, вероятно, неговата сродница, сестра или леля Фотино, женена за Мавро Кордатус, за нея пише Фотино Богориди. Мария, женена за Скилици, Теодор Скилици, пише Мария Богориди. Вероятно, родът е още по-древен. Имам теория, но за сега не е доказано, че какъв болярски, архонски род е. Оставете, че е чурбаджийски. Това е вече в 18 и 19 век. Болярски или архонски род, вероятно, дори може да е сроден с царския род.
С българското второ царство.
Да. Така че родът е много важен, никак не е случайен, обвързан и с други видни родове, като Берон. Имат връзки с Родан Раковски и така нататък.
Софроний Врачански, той сякаш се води като родоначалник, що се отнася от 30-те години на 18-ти век. Това е, може би оттам горе-долу започват сигурните.
Благодарение на неговото житие, да, оттам имаме някаква дирия. Иначе, каквото е споменал той за баща си и за чичо си, толкова не знаеме нищо за за неговата майка, за негови сестри и така натам. Бедна ни информацията преди това. Можем само да реконструираме хипотетично.
Доколкото аз виждам, в семейство на заможен търговец на добитък. Тоест, това е нещо, с което се свързват Богоридите от 18 век.
Да, това им е заниманието, благодаря на което се забогатели. Но те, освен Джелепи, има и други, нали, и те не бедни. Но при тях особеното е това, че явно ги признават другите, по-точно богатите гръцки фамилии, неофанериотски фамилии ги признават за равни по ранг, защото те по богатство не са равни. Иначе защо супер богатите милионери и милиардери по днешни представи Мавро Кордатус и Скилици ще дойдат да си вземат невеста от Котел.
Тоест има нещо, което официално липсва.
Точно.
Но тези връзки ни го подсказват.
Добре, за Софрони и Врачански, както се казва, има много, много неща познати. Ти на какво би се спрял? Нещо свързано с неговия живот и, разбира се, връзката му най-вече с княз Стефан Богориди.
Сега, ако ме питаш за Софрони, той е дядо на княз Стефан Богориди. Ако какво е неизвестно за Софрони, въпреки че е проучен, нали, то винаги има бели петна. На мен ми е интересно, като бивш врачански епископ вече в Букурещ, когато се издейства гръцката патриаршия да го освободи от длъжност, че той навлиза, така да се каже, в голямата политика. И после, като говорим за неговите внуци, ще видим той като така неофициален глава на, на българите и вдъхновител на българското земско войско, каква роля играе в тогавашната руско-турска война 806-812, къде са по това време неговите внуци и така нататък. Бих искал за непознатите Богориди да поговорим, като специално, нали, рода, клонката на Стефан Богориди, неговите деца и техните бракове са много обстойно проучени. Бих споменал изрично труда на доцент Йордан Желев от Националния архив. Мога да ви покажа изписание генеалогия или родознание, където има негова студия по темата. Но непознати са до много голяма степен двамата братя на Стефан Богориди, Атанас или Атанасиус Богориди и съвсем неизвестен Георгиус Богориди, Георгиус или Йоргус, както и първородния син на Стефан Богориди, Янко или Цонко или Йоанес, както искате така го наречете, може да поговорим и за него по-обстойно.
За да тръгнем все пак от Стефан Богориди,
да,
тъй като той е много сериозна личност в Османската империя, също роден в Котел, неговия дядо, както споменахме, е Софроний Врачански или Стойко Владиславов, а пък баща му е Цонко Стойков, майка Гана Хаджи Танасова. Какво е най-важното за Стефан Богориди? Айде така да... Много накратко, за да не се се оплесне много по неговата личност.
В резюме, Стефан Богориди е бил 4 десетилетия по върховете на Османската държава, която тогава е била на три континента и определял до голяма степен политиката на една от великите сили тогава, като в резултат на това почти всички балкански страни, Египет, Русия и така натам, пряко или косвено има участие в тяхната политика и в договорите с тях и изобщо отношенията на Османската империя с тези държави.
Аз само бих споменал набързо, понеже ми направи впечатление, ти разбира се може да ме допълниш. Участва в експедиция на Мустафа Паша в Египет, понеже спомена тази територия, срещу самия Наполеон Бонапарт. И доколкото сега ти ще кажеш дали е вярно това нещо, прочетох, че е спасен по случайност от британски кораб.
Е да, това го има, това е известен факт. Тук може да се задълбаме в годините, когато е това събитие и да го насложиме с това, което дават, че по това време или по-късно трябва да е в Бейската академия в Букурещ и да учи. Тоест двете неща си противоречат.
Mm-hmm.
И така бих се пренесъл на неговите брати Атанасиус и Георгиус, които вероятно те двамата са в това училище в Букурещ, а не Стефан, както официално го дадат. Между другото, ако годините на раждане са точни на Стефан и на братите му, той е 13-14 години по-голям от тях и не виждам как може да е учил с тях. Следователно, според мен, по това време той вече е направи кариера в Цариград, а в Букурещ са Атанасиус и Георгиус. Ето така може да тръгнем по следите на Георгиус. Въпреки, че пак казвам официално, дават, че Стефан и Анастас, Атанас са в Букурещ.
Преди да почнем за Атанас Богориди и всъщност и за Георгиус,
да,
другия брат, понеже съм сигурен, че и на нашите слушатели би било интересно, Владиславови, Стойкови, как стават Богориди? Как, прочетох, че има различни версии на теб, която излучи по-правдоподобна специално за това наименование. И има ли значение?
Е, значение има. Аз не искам да се спра точно на една конкретна версия. Богориди е множествено число. Може да го преведем и Богорови, ако по-интересно. Пак казвам, по-интересно би било какви са основанията да се свързва с царския род. И изобщо каква е връзката с Борис, Богорис. Или какво е това име Владислав, което не съществува в Котел. Ако проследим кой на кого е кръстен Йоан или Янко на Стойко, той на Йоан и той на Стойко и така натам, тогава Владислав трябва да е Йоан. А да не би да е Йоан Владислав. Или само Йо Владислав. А последният съвладетел на Йоан Шишман се казва Йоан Владислав.
Да.
Темата
Йоан Владислав на коя част от царството?
Не, той е... Той е син на Йоан Шишман и съвладетел. Mm-hmm. Това е всъщност последния ни владетел.
Последния ни владетел, но нали те се разделят
на различни... Търновското царство.
На Търновското царство. И това е горе-долу да го ориентираме.
Е, минали са 3 столетия. Нека да имаме предвид, че тези в Цариград гърци, които претендират, че са фанариоти, те са така наречените неофанариоти. Те претендират, че са също с благороднически происход, но някои от тях не могат да...
В поредицата «Историята оживява» ви разказваме за знатния род Богориди. Както научихме вече, има предположение, че този род произхожда от царското семейство на Второто българско царство. И по-специално от коляното на цар Иван Шишман. Както пише Йордан Желев от Държавна агенция «Архиви», съдбите на Софроний Врачански и на неговите внуци, тримата братия Стефан, Георги и Атанас, потвърждават един исторически извод. Личностната реализация на способни българи в политически и културен план до средата на 19 век е възможна. При това извън те първа национализиращото се българско възрожденско общество. Кариерата и успеха се оказват постижими и то в максимална степен в чужди държави. Тук говорим за Османската империя, Дунавските княжества, Гърция, Австрия и Франция. Богориите са едни от първите представители на българската светска интелигенция в емиграция и с политически статут в чужди общества. А основният персонаж в разказа на архитект Ивелин Любенов е Атанас Богориди. Той е първият българин с висше медицинско образование и с научна титла доктор, получени в престижни западноевропейски университети в Австрия, Виена и Бавария, Вюрцбург.
Атанас Цонков Стойков, така ли му е рожденото име, роден около 1788 година в Котел.
Дали така му е точното име? Зависи как е записан в църковните книги. Защото някои имена, които казваме, може да са, да ги наречем само домашни, за домашно ползване. Той е записан с името Атанасиус Вгоридес в Букурещ и вероятно е показал някакъв документ за това. Не са го кръстили там.
На доверие, така да.
А иначе, да, баща му е Цонко или Янко или Йоан и рода е Богориди.
Лекар, писател, елинист.
Най-малкото това. Значи, първо е много добър ученик при извънредно добри учители, Константинос Вардалахос и Футиадис в Букурещ. И след това Атанас остава да преподава там. Тук обаче въпросът е, че поради войната, която споменахме, училището е временно закривано или е работил под някакви извънредни условия и се губят години на, както на Атанас, особено пък на брат му Георги. Така че той чак 10-та година, 810-та, става преподавател. И това е кратко, защото 1811-та, когато Софрони благославя българското земско войско, Софрони се погрижва внука му да е по-надалече и го праща към Виена да учи. Така че Атанасиус завършва след това медицина в Вюрцбург, в Германия, Бавария. Работи по специалността, но той през цялото време е вербован в гръцките завери, Филики Етерия, той е етерист и то от най-видните. Защото когато отива в Париж, той е много близък, освен с нашия търновски Никола Пиково, той е много близък и с Адамантиус Корайс, който е един от най-важните етеристи и най-видна фигура.
Ако искаш само да уточниш, дори за мен етерист, какво да разбира?
Филики Етерия, това е гръцката организация, която подготвя гръцкото въстание, което след няколко годишни борби извоюва независимостта на Гърция.
Това е 1828.
Еми от 21-а избухва въстанието и чак 29-та имаме независима гръцка държава.
Добре.
Така че Атанасиус е елинофил, не елинист, не меко казано, той направо е изцяло в елинистичното лоно. Но въпреки това в Париж той има конфликт някакъв с Корайс на теоретична основа, защото те търсят начини за пропагандиране на гръцката кауза сред другите народи и имат виждания как да се осъществява революционната борба. Така че това е една тема за изследване на до каква степен е конфликта. Той влиза в конфликти с Никола Пиково, който е от страната на Корайс. Например, пропагандирайки гръцката кауза, пишат писмо на американския сенатор Еверест, имат писмо от президента на Хаити и така нататък.
Тоест, те защитават независимостта на гръцките земи, на гръцкия народ по-скоро.
Борят се за това, още не са започнали.
А къде се разминават с
това е въпроса.
Пиково и Корайс?
Това е въпроса. Къде точно, кога и на каква база точно са се разминали, но разрива вероятно е значителен и се дава, че Атанасиус Богоридия починал след като е посетил Гърция и от някакво заболяване, което лично мене в някаква степен не съмнява. Майка му е казала, че е отровен от гърците. Винаги за смъртта на всеки от богоридите имам известно съмнение дали е по естествен път. Съмнявам се, че доктора не е могъл попреди да види някакви симптоми, ако е имал такова заболяване.
Толкова ли са били влиятелни? И евентуално на кого биха пречили, ако има такава теория?
Има такава теория. На кого биха пречили? Вижте, това е революционна борба. Когато някой не е съгласен, там има само едно наказание с основната линия. А имайте преди, че линията на Корайс и на Пиково е победилата линия, т.е. основната линия. Така че нали, оставаме с съмненията и поле за търсения.
Откъде черпим информация за Атанас Богориди? Къде намираме
неговите? Аз ползвам гръцки източници, превеждам си през Google преводач. Тези неща, които ви казвам, са по принцип известни, не е известно вече конфликта между тях и до каква степен е достигано.
Има ли някакви податки? Тук може би има някаква намеса и на по-големи западни сили. Има ли някакви така препратки? Атанасий пък на къде се ориентирал? Има ли нещо върху което да разсъждаваме?
Има на какво да се стъпи, но това е тогавашната геополитика. Ние не можем да се ориентираме добре и в сегашната, еднозначно, камо ли в тогавашната. И ако изведем нещо, би трябвало да можем да го защитим 100%, а ние не можем. Така че по-добре да оставим нещата така. пак казвам, има поле за изследване и има 2-3 пътеки, по които може да се тръгне в тая посока. Но във всеки случай гръцката кауза се пропагандира в западноевропейските столици, Париж, Лондон, Америка, и нашия Анастасов Богородий е в епицентъра на тези събития. С това е значимо, иначе, както каза ти, е и лекар, и учен, и писател в различни филологически дружества. Тези филологически дружества имат същата идея да пропагандират каузата.
Да. Между другото е любопитно...
Чрез култура, да, в този начин.
Да. Любопитно е, че при Богородиите като цяло те са включени в процесите в различни страни,
да,
около България, ама включително и в пределите на днешна България, да, също. Но те имат влияние, както споменахме, в сегашна Турция, тогавашна Османска империя, в Гърция, в Молдова, в Румъния.
Остров Самос.
На остров Самос, разбира се, където все пак Стефан Богородий е първия княз. Тоест първия автономен княз, или как да го...
Ами Самос не успява да добие независимост след гръцката революция, върната като трибутарно княжество на Османската империя. Тя назначава управител, бей,
да,
и така е назначен Стефан Богородий. Местното население не приема османската власт, отгоре на всичко пък и вългарики, не е техен човек от острова.
Той самия веднъж пише на места, че го е посетил.
Да.
По време на управление.
По-късно дори има и атентат срещу него от хора от острова. Така че той управлява чрез наместници острова. Включително сина му Янко, за когото ще стане дума.
Както и Велин Любанов вече спомена, смъртта на Атанас Богородий настъпва внезапно. Хипотезата е, че тя е следствие от породили се разногласия между Богориди и участниците в Филикиетерия. И по-конкретно, това са друг български лекар, филолог, писател и драматург Никола Хаджи Илиев, останал в историята с прякора си Пиколо, и Адамандиос Карайс, виден гръцки просвещенски писател. Атанас Богородий си отива от този свят едва 38 годишен и е погребан в Париж през 1826 година. За да приключим разказа за знатните и влиятелни внуци на Софроний Врачански, предстои да чуем повече за почти неизвестния Георгиос Богородий.
Георгиос Богородий, който е също брат.
За Георгиос може да се каже, че няма почти никаква информация. Първото е това, че според мен той е другия брат, който е учил в Букурещ. Но, както казах, когато войната е в разгара си, академията е закрита временно, той изчезва от сцената. Същевременно обаче, когато се намира по-късно, той е преводач при Калимахи, т.е. в висшата канцелария на империята, а там не може да се проникне случайно. И Стефан Богородий при Скарлат Калимахи, явно Георгиос е вървял по следите на по-големия си брат и пробивал горе-долу по идентичен начин. Въпросът е, че за да стигнеш до такава длъжност на преводач, това не е обикновен преводач, той е почти като дипломат, защото може да взима самостоятелни решения, един вид да води външната политика на държавата.
Как беше точно длъжността? Тя имаше...
Ами тарджуман, преводач.
Да, да.
Но там има бели петна, които са много интересни, тъй като 1809 Стефан Богородий и Скарлат Калимахи участват в подписването на англо-турски договор и след това следите на Стефан Богородий се губят за 4 години, а пък се оказва, че през това време Скарлат Калимахи е в руски плен в град Харков. Сега, кое е особеното тук и важното? Особеното е това, че 1811 година се образува българското земско войско, Софроний Врачански го благославя и някъде дават, че Софрони и с българското опълчение и с руската армия слиза на юг от Дунав и стига до Разград. С каква цел и с каква идея, дори по това се спори, така ли или не е така. А според мен цялата работа е, че в Шуменската крепост, където е укрепен турски гарнизон, се намира внук му Стефан Богориди заедно с Карлат Калимахи, където са пленени. Според мен идеята е била да се преговаря за пленничество, което не е и даже същинско пленничество, е вид заложничество. Те са в Харков в манастир с цялата си свита, прислуга и така натам. Той са живели в сравнително луксозни условия известно време, а с Карлат Калимахи след това го назначават директно за управител на Молдова.
И там има връзка пък с Никола.
Стефан Богориди е реабилитиран, т.е. той турската държава не го смята за предател, нали, след това нещо. Така че аз мисля, че по това време това е целта на Софрони. Той е пазил внуците си, предполагам, а както казах, Атанасиос го изпраща в Виена, за Стефан Богориди, предполагам, преговаря, а къде е Георгиос Богориди? Той е при другия Калимахи, другия брат Калимахи, Йоанис Калимахи. Той не е толкова виден като брат си, но пък и Георгиос Богориди не е толкова като брат си, т.е. те са, да кажем, да ги наречем условно бе отбора.
Добре.
Сега, в цялата работа интересно е, че Георгиос Богориди се появява по-късно, 1821 година, и то именно покрай Йоанис Калимахи, брат му Скарлат. Те и двамата са заточени на различни места, Скарлат и Йоан, и Скарлат е ликвидиран. Това е защото вече избухнала гръцката революция и турците се разправят безмилостно с всички гръцки водачи. По турски източници, ето като казвам, че чета там през Google преводач, турските източници казват, че Скарлат Калимахи е умрял от сърдечен удар, като е разбрал за гибелта на смъртта на брат му. А какво става с брат му Йоанис, при когото е Георгиос Богориди? Те са заточени в днешната Кайзери, в Мала Азия, и там се вдига някакъв бунт, има вълнение, като се смята, че този Калимахи е начало на бунта, и има 2-3 писма, които са запазени, ползвам турски източници, от които става ясно, че от Цариград идва височайша заповед да бъдат заловени и обезглавени трима души, Калимахи, Богориди и още един Агас. Така, но когато се стига до екзекуцията, Йоанис Калимахи е обезглавен, а Георгиос Богориди и Агас са се откупили някак с подкуп и са изчезнали. За сметка на това са обезглавени двама слуги и на султана са изпратени три глави. След известно време има амнистия, когато вече поутихват нещата след няколко години, и този Агас допуска грубата грешка да се върне в Цариград, да се разхожда и да се хвали какво е направил преди време. Фатална грешка, той и съдята са екзекутирани заради това. Но благодарение на този случай, дълги години с присмех се е разказвал в Цариград за това нещо и така се е запазил спомена за Георгиос Богориди.
Mm-hmm.
Фактически от този момент Георгиос Богориди изчезва от политическата сцена, не че дълго време имаме данни за него.
Да.
И би могло да се предположи, че е живял още под друго име или дори може и със собственото име, ма не Богориди, нали? Йоргус някак си.
Mm-hmm.
И евентуално би могъл да има и някакви наследници,
да,
за които никой нищо не знае.
Това е финала на първата част на предаването «Историята оживява», посветена на този изключителен род – Богориди. Както вече споменахме на няколко пъти в днешната ни среща, това е един от първите български родове с толкова значимо влияние в Османската империя, в Австрия, в Унгария, в Молдовското княжество, в Румъния и изобщо в аристокрацията на Европа. Действително, богориите са една фамилия, едно семейство, по което, разбира се, изследователите са работили, но очевидно, колкото повече научаваме за тях, толкова повече и въпроси възникват относно тяхната съдба. Следващата седмица, отново с архитект Ивелин Любенов, ще продължим нишката, пътя на този котелски род с, поне в по-ново време, родоначалник самия Софроний Врачански или Софроний Врачански, както също може да се срещне неговото име. Слушахте епизод на Историята оживява с автор мен, Боян Бочев. За нашето присъствие в дигиталните платформи се грижи дигиталния отдел на Българското национално радио. Можете да ни слушате в Spotify, в SoundCloud каналите на Българско национално радио, а също и на сайта binar.bg. А за статията на сайта на Радио София можем да се доверим на автора, уеб-редактора Людмил Фотев.